сүйімлік радиоңылығы жыла. Канададегі нұпызлық кезділінің бірі болған Гөркен Мел, яны Яршары Поштысы кезділінің 10 декабр күндік санада, Канада қаланкешілі жәмейтінің рейсі Нелофер Паризаның Қытай вәді тұрмыды намлық мақалысы илан қылымды. Бұл мақалыны Бейдің Олимпик мұсабықса 242 күн қалған 13 айының 10 күнедегі халықара кітап күнегі атап язған болып, мақалыда Олимпик мұсабықсының арқысында Қытайда кішілі құқының яналы еғір дәпсәнді қалыны батқалығы, өзірінің пікір көз қарашыларыны ашқары отырып қойған қаламкеш жазғычыларының тұрмы дейті батқалығын отырып қойды. Нилофер Париза мақалысы ұйғыр жазғычы Нұрмәмет Ясын білен тарихшы Тоқтыны Язны алай тұлғалыды. Бұл мақаласы мұндақ башлайды. Дүниядегі чоң дәулетлер вәділіні бір яқы қайырып қойып, кішілі құқын дәпсәнді қылыш жолын тұтмақта. Қытай 2001 жылы олимпикіні өткізі жоғын қолық келтірдіған жағда, дүнияға вә олимпик комитетіға Бейджіңді өткізілдіған бұл мұсабықының Қытайдегі кішілі құқының тарақиятығы байдылық болды алыға қыды вәді қылған. Әнді олимпик мұсабықсы мәзгелі вә оның денген ақпарат қәвәрінің шындақлы мұқпырланың пағалиетлерінің чәшінің ұшырмайды қалға қыды қапалет бәргенеде деп язуды. Нилофер Париза мақалысы Қытайды пұқраларының әң әдепті оқылыр болған сөзләш вә пікір баян қылыш оқылырының аяқасы қылыны ватқалығы, бұрқы қарты қалықара жемиетінің сүкіт қылыш позициясын тұты ватқалығын тілгеліп, Қытай вәділеріні бір яқық көріп ташылып, пұқраларының оқылырыны жүмледін әркен пікір баян қылыш оқылырыны яналы еғір дәпсәні қылмақта. Әмі бұл қыл зоравалықлыға қарты башқы дөләтлер вә қалықара олимпик комитеті қол қоштырып сүкіт тұрмақта. Қытай білен Еуропа бірлігі отырысы еліп беріліп атқан кішілік оқық диалогы дінін ешбір нәтиже шықмығыны оқшаш, Канада білен Қытай отырысыдегі кішілік оқық диалогы му Далайламаның Канада зиярты мұнасты білен асасен соғычылашты дейді. Олимпиктің кейінгі пұқраланың оқылырдың сөз етішінің текімі қиынлығын әскеткен мақал апторы, 11 айның ақтыры Халықара Олимпик комитетінің нопозлық әмәлдары вә Еуропа парламентінің әзасы болған Палы Симит, Олимпик комитетінің сиясы баянат елан қылдыған вақт етіп келгенлігіні білдірген есті. Әмі ардың қылы вақты өткен болсы му, Қытай білім болған соғды тижарет нормал еліп берілмақта. Ақпарат вақтылының олимпик әқіді күшілдері саяатчілік, қысат, аварайы вә тәнәркетчілерінің мәшіқлерігі бұралмақта деп язуды. Мақалысты Қытайның қалемкешілер үшін дозақ қайланғалығын әскерткен аптор, нәвәтті олимпик мұсабықысының башынышығы 242 күн қалған пәйтті Қытайды 40 нәпәр язғучы сөзләш оқу оқыдың мәрім болған алды қараңғы тұрымы дейтмақта. Шоңы біз халықара кішілік оқу тәшкілатылары білен бұл 242 күн ішіде 40 нәпәр язғучының әркенлікке еріші вә оларының асасы оқу болған сөз мәтбат әркенлігіден бәрман бұл ішіні қолығы келтіру үшін бірлікті жетті палет еліп бірватымыз дейді. Канада қаламкешлер жәмиетінің рейсі Нилофер Париза мақаласы да Яу кептен намлық әсірі білен 11 жылы қамақ жазасы үкім қылынған жазғычы Нұрмәмет Ясын білен тарихшы Тоқтыны Язын алай тілгеліп, Канада қаламкешлер жәмиеті Қытай тұрмысы етіп атқан 9 нәпәр қаламкешінің делосын қолға алды. Бұлардың ішінде бір пач хикаясы білен 11 жылы қамақ жазасы үкім қылынған Нұрмәмет Ясын 10 yıllık қамақ жазасы берілген шайыр Шытал, аталмыш дөлетнің бейхатерлігіге тәсіп еткіз жинайты біз 12 жылық қамақ жазасы үйкім қылынған тарихчы Тоқтыны Язла ба. Бұл жазғычыларның тұрмыды етіш, Қытайды пилаллық шекілді еліп беріліп атқан зұлымның бәлгісі дор деп языды. Бұл мақаласы Қытайды аз дегенде 50 нәпәр интернет қолданғышының нәвәті тұрмыды етіп атқанлығы, нәчі мыңлыған хәбәр торбетінің үкімет дайырлы тарапыдан тосып өтілгенлігі, Тибет вә Қытай тілдердегі халықаралық радиоларының вә ұйғыр тіліндегі Әркін Азия радиосы программаларының үкімет тарапыдан чекленгенлігін алайды ескертуді. У яны Google, Microsoft, Yahoo вә Skype оқшы чоң интернет шіркетлерінің Бейджің дайырлеріге маслышып, оларның сензор системісігі ярдам қалып атқалығын тәңқіт қалады. Нилофер Париза мақалысы да Қытай дайырлерінің чәтәлік мұқпырлаға қарты біраз кәңрек болған вақытық бәлгенмені чықарған болсы му, лекен оларның өкімет контроллығы дек ақпарат бұвастылары қойған тәләпні чәтәлік мұқпырлаға тәңіп атқалығын тәкітләп, Қытай өкіметі чәтәлік мұқпырлағы вә ақпарат агенттіқылырғымы өзлерінің ақпарат вастылары қойған принциплеріні вә оларыны өкімет контроллығыдегі ақпарат вастыларының қәвәрілеріні қобыл қылышқы зорлымақта. Шоңа Қытайды нұрғылыған чәтәлік мұқпырлар ауар сылықлағы ұшырмақта вә қолғылын мақта деп язуды. Kanada Kalemkeşler Cemiyeti'nin reisi Nilüfer Parıza makalesinin ahırda halkara cemiyetini fukaraların söz metbat erkenliğinin ibaret asası okusun red kalavatkan Xtay kartta besimini küçüğe yetişke ve Xtay hükümetini olimpikinin artısı növetli turmudu tutturulavatkan 40 nefer yazgıcı ve muhbirini koyu yetişki çakırdı. Örmet radyo anlıkçılar. Yok orada Kanada Kalemkeşli Cemiyeti'nin reisi Nilüfer Parıza'nın Xtay Vadisi Turmedi namlık makalesi bilen tanıştığınla. Bu programını Kanada'dan Kamil Tursun teyar aldı. Hayır hoş.